Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is dierkundige professor Cyril Daniels en ekoloog Dr. Dave Peppler. Alsebilabeskagni vra ons eerste vraag van die dag wat dierkundige professor Cyril Daniels gaan beantwoord. Elsie skryf: Ek woon in Jeffreys Bay en ek merk dat daar geweldig baie jellyvisse uit die see spoel die afgelope tyd. Hulle word toegesak deur honderde klein slakkies. Kan iemand dalk verduidelik waarom dit gebeur en wat is die nut van 'n jellyvis? Professor Daniels.
Goeiemôre Lise, goeiemôre kollegas en goeiemôre aan die luisteraars. 'n Baie interessante vraag oor die voeding van hierdie slakkies by jellyvisse. Maar kom ons kyk gou eers, wat is 'n jellyvis? Op skool daar in standaard 9 of 0 graad 11 leer ons in biologie dat jellyvisse behoort aan hierdie groep die Solenterata. Nou, intussentyd, soos die wetenskap verander, het die wetenskaplikes nou al hierdie groepering Solenterata, die filmnaam, in twee films geklassifiseer, die Cnidaria en die Tenophora. Nou, wat is die algemene kenmerke by hierdie groepe? Beide van hierdie twee films is diploblasties. Met ander woorde, daar is twee kiemla of twee germinatiewe la, 'n ektoderm en 'n endoderm, en 'n mesoderm is afwesig. By hierdie diere is die mesoderm vervang deur 'n mesoglia. Met ander woorde, tussen hierdie twee germinatiewe la is daar gewoonlik 'n baie dik jelly-agtige laag wat dan nou die mesoglia genoem word en die mesoderm tot 'n groot mate vervang. Die mesoderm kom net voor by triploblastiese diere waarvan mense, insekte, honde voorbeelde natuurlik is. OK. Ander kenmerke sluit in dat daar weefsel teenwoordig is, maar daar's geen organe nie. Daar is 'n gastrovaskulêre holte, as 'n mens nou dink aan 'n seeanemoon as 'n basiese voorbeeld van 'n Cnidaria. Wanneer jy die dier kry in die intergety, kan jy gewoonlik die tentakel sien om 'n sentrale opening. Daar's geen kefalisering by die diere nie, met ander woorde geen kopvormasie nie. Daar's 'n primatiewe senuweestelsel teenwoordig en die dier kan of een van twee lewensfases wees, of dit kan 'n kombinasie van hierdie twee lewensfases wees. Daar kan of 'n poliep wees wat gewoonlik sessiel is of vasgeheg aan 'n substraat, soos in die geval van die seeanemoon, of daar kan 'n medusa vorm wees en die medusa vorm, soos in die geval van die jellyvis, is dan nou die vryswemmende vorm. Nou binne die film Cnidaria is daar vier klasse: die cubozoa, die skyfozoa, die anthozoa en die hydrozoa. Nou die cubozoa en die skyfozoa is die twee films waar die medusa of hierdie jelly-agtige vorm die dominante fase is. Nou soos die naam aandui, cubo of skyfo is spesifiek verwys of word spesifiek verwys na die vorm van die jellyvis. Kom die jellyvis in die vorm van 'n boks voor of vierkant, of kom die jellyvis voor in die vorm van 'n skyf? Reg. So ons het nou vasgestel, die jellyvisse is in die algemeen medusa vorme wat vry swemmend is of pelagies, terwyl die poliep gewoonlik sessiel is. Nou wat ook baie interessant is van die Cnidaria is dat spesifiek by die jellyvisse is daar minder as 1% van die dier se liggaam wat bestaan uit organiese materiaal. Nou as 'n mens nou aan hierdie jellyvis dink, as 'n sambreel, is die boonste gedeelte van die organisme wat nou vry swemmend is, en dan as die, aan die onderkant is daar gewoonlik 'n pypagtige struktuur wat amper soos 'n steel van die sambreel is, en by hierdie struktuur is dan nou waar die mond geleë is aan die ventrale oppervlakte, terwyl daar dan nou aan die buitekant van die sambreel gewoonlik 'n groot hoeveelheid tentakels is wat die dier in die water kan voortsweep om klein organismes mee te vreet. So hierdie diere is nou wel predatories, ongeag van die feit dat hulle redelik primitief is ten opsigte van hulle organisasie. Nou 'n ander kenmerk wat ook uniek is aan die Cnidaria is dat by hierdie diere kom daar nematosiste voor. Nou hierdie nematosiste is werklik selle wat gespesialiseer is om 'n klein hoeveelheid gif te bevat. Nou hierdie gif is gewoonlik spesifiek daarop gerig om die prooi item te dood, maar in sekere gevalle wanneer jy nou daarmee in aanraking sou kom, as jy 'n mens is, kan dit ook baie negatiewe impak hê op jou. Byvoorbeeld hierdie vierkantige of cubozoa jellyvisse wat in Australië voorkom, kan lei tot kardiale skok wanneer hulle dan nou in aanraking kom met mense, die tentakels van hierdie. So gewoonlik is daar hierdie gespesialiseerde selle, die nematosiste, hulle bevat 'n klein hoeveelheid gif en die gif word dan gebruik om die prooi item tot 'n groot mate te immobiliseer en dan kan die mond die prooi item van die tentakels neem en dit gaan dan nou na die gastrovaskulêre holte. Nou, dit is baie belangrik om 'n diferensiasie te maak ten opsigte van hierdie gastrovaskulêre holte. Hierdie holte, by hierdie holte is daar net een liggaamsopening. Met ander woorde, dit sou tegnies onkorrek wees om te sê dat dit 'n mond is, want hierdie opening kan nou wel gebruik word vir die ingestasie van voedingsstowwe, maar ook vir die ekskresie van onverteerde voedingsreste. Nou, alhoewel hierdie diere ten opsigte van hulle bou baie primitief is, soos ek nou voorheen gesê het, omdat daar weefsel is, maar geen orgaanstrukture nie, is dit ook interessant om daarop te let, dat daar byvoorbeeld by hierdie diere ocelli is, wat baie soortgelyk is aan oë, wat die dier kan help om te orienteer in die omgewing, as ook statusiste wat die dier kan help wanneer die dier omgekeer word byvoorbeeld, om hom dan nou weer te probeer reg orienteer. Nou wat baie interessant is oor hierdie groep is, hulle het verlede jaar in die Burgess Shale daar in Kanada fossiel afdrukke van jellyvisse gekry wat 500 miljoen jaar oud is. Nou as 'n mens hierin dink, is dit werklik merkwaardigend, want die dier se liggaam bevat minder as 1% organiese materiaal. So vir so 'n organisme om 'n fossiel rekord te los, is werklik 'n baie spesiale scenario. OK. Nou wat 'n mens wel sien by jellyvisse, tans is dat jellyfish populasies op 'n globale skaal ondergaan hierdie ontploffings. En wetenskaplikes dink dat dit in die algemeen te doen het met die verwarming van die oseaan. Met ander woorde, die toename in globale temperature het nou word vind nou natuurlik ook plaas in die waterkolom. Daar is ook bewyse dat daar toenemende besoedeling is wat potensieel 'n bron is van hierdie jellyfish ontploffings. En dan die predatore van jellyvisse, wat dan nou hoofsaaklik seeskilpaaie is, hulle bevolkings het in die afgelope 10 tot 20 jaar met 90% gedaal. Met ander woorde, wat 'n mens werklik hier sien, is dat die ekologiese balans tot 'n groot mate versteur is, en hierdie versteurings lei toe dat die jellyvisse populasies tot 'n groot mate ontplof. Nou wat 'n mens wel sien in binnelandse see, soos byvoorbeeld in die Kaspiese See, tot 'n mindere mate in die Mediterrane See, is die jellyvisse, omdat hulle hierdie groot hoeveelheid tentakels het wat rondom die sambreel voorkom en werklik met hierdie sweepagtige meganismes klein zooplankton kan immobiliseer, het dit ook tot 'n groot mate 'n baie negatiewe impak op visserye, want die jellyvisse se populasies word so groot dat hulle werklik daartoe lei dat daar 'n dramatiese afname in die hoeveelheid klein visse is, wat dan 'n negatiewe impak het op die volgende generasie. Nou hoekom takel hierdie klein slakkies spesifiek die jellyvis toe? Die klein slakkies wat die leser daarna verwys is in die genus Bulia en dis mees waarskynlik Bulia digitalis. Hierdie is die gastropode. Maar wat interessant is by hierdie diere is hierdie diere is aangepas om aasvreters te wees en hulle vreet spesifiek jellyvisse. So wanneer die jellyvis nou op die land beland op die see. Wat dit gewoonlik beteken omdat die dier nie 'n goed ontwikkelde omdat die dier geen spierweefsel het nie, kan die dier nie weer homself regop oriënteer nie. Met ander woorde, die dier gaan nou daar vrek in die op die strand. Nou wanneer die dier begin ontbind, stuur dit chemiese seine in die waterkolom in. En hierdie chemiese seine help die bulia of hierdie gastropod, die slakkie, om dan nou die jellyvis te vind. Wanneer hulle by die jellyvis kom, takel hulle die jellyvis toe met hulle gemodifiseerde mond en hulle soek spesifiek na die gonades of die voortplantingsstrukture by die jellyvisse, omdat hierdie 'n baie groot hoeveelheid proteïene en lipiede bevat wat die dier dan kan help om sy eie liggaam mee te bou. Maar wat ook interessant is van hierdie bulia is hulle het 'n vergrote spiervoet. So wanneer dit dan nou te warm raak daar by die strand vir hulle, dan verlaat hulle die oorblyfsels van hierdie dooie jellyvis en hulle gebruik die klein hoeveelheid water wat inkom om werklik 'n branderplankry meganisme te volg wat hulle help om by 'n klammer gedeelte te kom. En wat hulle dan doen is hulle gebruik hierdie groot branderagtige spiervoet van hulle om dan weer 'n gat in die sand te grawe sodat hulle weg kan kom van predatore, maar ook natuurlik van die son wat op hulle sou neerbak. So dit is dan 'n antwoord op wat hierdie klein skulpies vreet en hoekom is hulle aangetrokke spesifiek tot die jellyvis.
En dit was dierkundige professor Cecil Daniels. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos direk aan my, lise@rsg.co.za. Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart. Sandra van die Suid-Kaap wil graag weet, hoe maak molle molshope as hulle agteruitgrou? Ekoloog Dr. Dave Peppler gaan dit beantwoord.
Dag Lise, luisteraars en kollegas. Nou ja, hier kom dit, ek het sommer geweet is op pad. Oor die dekades heen figureer molle en avokadopeerbome hoog in tuinnavraag en hoe verklaar jy dit? Dit kom van ver af, van Petlerose plaas, oor die dekades heen. Maar voor ek verder gaan, moet ons toch net oor die naamgeving onderskeid tref, tussen 'n tandmol en 'n kruipmol. 'N tandmol is een wat die netjiese hoopies maak, of onnet as jy tuinier is, en dan natuurlik die kruipmol is die man wat die opgeheewe tonneltjies onder jou grasperk maak. Nou ja, vandag praat ons oor die tandmolle. Nou, interessant genoeg, toe my pa 'n kind was in die 1930s, of altens baie jonk was, het Kaapstad, weet jy Lise, professionele molvangers gehad, soos jy tuiniers, verpers en bouers gehad het, dis daar molvangers. Hulle het hoofsaaklik natuurlik die groot duinemol gevang, maar ook die blesmolle. En die velletjies is dan verkoop aan handskoenmakers en my pa het nog 'n molvel handskoene gehad. Hemel, ek wens ek kon dit vandag weer kry. Nou ja, die vraag hier verwys dan natuurlik na die tandrotte uit die familie Bathyergidae. Bathyus is diep, soos diep seeduikbote, en ergo is om te werk. Met ander woorde, hierdie diertjies werk diep. Nou, vreemd genoeg, mense het dit nooit kon dink nie, dat hulle is naasverwant aan die uistervarke, kan jy dit glo? En dit is gebaseer op die vorm en verspreiding en die argitektuur van die tande. Hierdie tandmolle dan is endemies aan Afrika. Ver noord in Ethiopië is daar natuurlik die alom by die wêreld bekende naakte tandmol, die naked mole rat, wat professor Jenny Jarvis 'n leeftyd lank bestudeer het. Sy was van die Universiteit van Kaapstad. Boeiende diere. Nou ja, die wydste verspreiding in Suid-Afrika van hierdie tandmolle is die vaalmol. Daar's drie grootes, die kruipmol, ag jammer, die blesmol, wat ons ken, dis een die wit korretjies oor die oë, of 'n blessie, dan is daar die vaalmol, reg oor Suid-Afrika, en in die Kaap natuurlik die bekende duinemol. Nou ja, al hierdie diere, van duinemol tot tandmol het 'n silindriese liggaam. As jy kyk na die gat, hulle moet uiteraard in die ronde gat inpas. Hulle het vestigiale oë, wat beteken die oë is byna weg. Daar is 'n klein soort van instelping waar die oog moet wees, en daar is 'n redelike harde, byna droë kornea. Met ander woorde, die oog is versonke en hulle kan byna niks sien. Hulle kan onderskeid tref tussen lig en donker. Maar wat hierdie oog baie interessant maak, is dat die kornea het ontwikkel om ligbeweging vast te stel, ook die rigting. Met ander woorde, as meneer of suster Mol in die tonnel sit, iemand krap dit oop, 'n hond of 'n tuinier, dan voel hulle die lig vloei oor hierdie byna dooie kornea en weet waar die gat is. Hulle moet links of regs draai in die tonnel. Nou, die vaalmol is Cryptomys fotentotus, 180 mm lang, 145 grade, dis so 'n bietjie meer as 'n handvol. Wat wel interessant is van hulle, is dat hulle het prominente snytande, bo en onder, dit lyk byna na 'n uistervark, maar omdat hulle fossoriaal, met ander woorde onder die grond lewe, vou die lippe byn bo en onder om die tand, met ander woorde as hulle grou, want hulle grou met die tande, nie met die voete nie, kan grond so nie in die mond land nie. Met ander woorde, hoe beweeg hierdie mol vorentoe? Dit kom by die vraag uit. Ek dink Sandra het dit verkeerd, dat as hulle agteruit grou. Nee, hulle grou vooruit met die tande. Met ander woorde, klippe, grond word gebreek met die tande, en dan met daai trieste voetjies word dit onder die liggaam deurgevoer en vorm dan hun prop agter die dier. Dan, as daar genoeg propmateriaal is, gaan hulle in trierad en stoot met die agtersteewe hierdie prop na 'n gat toe, waar dit die grond moet natuurlik na buite gaan, sodat hulle kan aanhou tonnels maak. Nou ja, met ander woorde, die mol tree met hierdie prop, en agteruit, as jy tree, gaan dit uiteraard agteruit en stoot dan hierdie prop af in die gang en dan boontoe na 'n molshoop. Hulle sosiale lewe is interessant. Binne hierdie tonnelnetwerk is daar gewoonlik so 10 tot 14 individue. Maar weet jy, net 2 teel aan. Met ander woorde, byna daar is 'n sosiale hiërargie, en hierdie teelpaar beïnvloed die res van hierdie klein bevolking met feromone wat hulle paardwang onderdruk. Met ander woorde, net 2 teel aan. Nou ja, een so 'n tonnelnetwerk met 14 of 10 of individue is 150 tot 300 mm onder die grond. Dis nie baie diep nie, dit is net so voorarm diep met sy tonnels. Die gesamentlike lengte van hierdie tonnelsisteem kan tot byna 400 meter wees. Met ander woorde, hierdie nederige hoopie wat jy sien, is verbind aan 'n reuse ondergrondse netwerk. Daar is dan binne hierdie netwerk die tonnels, en die tonnels is daar om kos te soek. Met ander woorde, hulle moet grawe na waar daar kos is. Hulle kan dit nie sien nie, maar Lise, hulle kan dit ruik. Hulle het absoluut wonderbaarlike reuksintuig. Nou ja, nou met hierdie snaakse varkie neus, soos 'n plat snoet, en die groot tande, vorm hulle dan tonnels. Daar is kosstoorkamers waar eintjies en bolle gestoor word, teen tye waar daar nie veel kos is nie. Daar is 'n latrine, want hulle kan nie net hier en hulle wil althans nie reg teer die tonnel mis nie, en dan is daar natuurlik die babakamer, die teelkamer. Hulle is uiters sensitief vir vibrasie. Hulle kan nie sien nie, maar hulle kan goed hoor, en 'n mens sien reg oor die liggaam lang, sterk tashare wat dan natuurlik vibrasies optel, en 'n mens sien dit al te goed. 'N mol stoot, jy stap saggies nader, maar hulle weet jy kom en hou op grawe. Hulle is uiters aggressief. As jy so 'n mol in die hande kry en jy nie handskoene nie, kan jy maar regmaak met die pleisters. Hulle byt verwoes, hulle maak snikgeluide, die neus staan in die lug. Dit is 'n ongelooflike aggressiewe diertjie. Hulle reageer ook baie snel op 'n tonnel wat kunsmatig deur 'n hond of 'n mens oopgemaak word. Met ander woorde, neef mol sit in sy tonnel, die versonke oogie tel lugbeweging op en dadelik, byna dadelik word die gat toegestop. Nou ja. Die diere wat hulle vang is natuurlik molslange. Ons weet van veral in die Weskus, jy weet die pragtige groot swart molslange, maar ook nonnetjiesuile. Nou hoe op aarde vang 'n nonnetjiesuil 'n mol? Eenvoudig. As die bevolking binne die klein tonnelnetwerk te groot word, moet individue migreer. Of die kos raak op en die hele kaboedel moet ander graweplek soek. En dit doen hulle snags en dit is net waar die nonnetjiesuile hulle dan vang. Paring is toevallig en sporadies, die mannetjie loop toevallig 'n wyfie raak, die broeipaar, hulle sal vinnig paar, en dan, soos ek gesê het, word die res van die bevolking van die groep onderdruk deur reeks en tuiglike feromone. Nou ja, die draatyd van die wyfie mol is om en by 100 dae, waarna sy 2 tot 3 kleintjies kry. Nou ja, dink 'n bietjie hieraan. As jy weer oor jou molle in jou tuin staan en swets, onthou tog, jy het te make met een van die mees unieke soogdiere. Byna blind, kornea aangepas om wind rigting te bepaal. 'N elaborate tonnestelsel met spense en babakamers en toilette. 'N komplekse sosiale struktuur. Hulle kan in die mees ongenaakbare omgewings oorleef. Gaan kyk in die Tankwa Karoo wat byna geen reën ontvang nie en daar sal jy die vaalmol se hoop sien. As jy hulle moet beheer, want dis die volgende vraag, wat maak ek met die molle? Probeer hulle lewendig vang en jy kan op die internet gaan kyk hoe om dit te doen, want mens kan dit wel baie maklik doen. Jy hoef nie gif te gebruik nie en jy hoef ook nie valletjies te gebruik nie. En as jy nou die mol gevang het, gooi mooi die muur na jou buurman se tuin. Hierdie aggressiewe varksnoetjie met sy sirkustande is eintlik 'n merkwaardige voorbeeld van die uiterste aanpasbaarheid van soogdiere. Kyk na molle in absolute verwondering.
En dit was ekoloog Dr. Dave Peppler. Daar as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos direk aan my, lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my Lise Swart. Totsiens.